galab wanaagsan dadkaana dhegeysanayo uu ku soo dhowaada idaacaddeenna gaabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
Waa maalin jimca jimca wanaagsan dhageystayaal bisha Abriilna waa 15 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 meter band boga voa.somali.com idaacadda galabnimo waxaad la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan natiijada ka soo baxday shirkii madasha wada tashiga.
Anigu fikradda qaba waxa weeye maanta Soomaaliya uma baahna istiriijid iyo maaragtay farkufuuc uma baahna.
Waa dhici weysa kaliya lama yidhaahdo mas-uuliyaddeeda waa in ciid qaadaa. Waa maalin walba hadii wax mustaqbalka dalka la yiraahdo waa dhici weysa. Haddii meel aan ku socono garan mayno moqtaxi.
Waxaan ku dhaliilayaa inaan laga qayb gelinin gobolkii Banaadir ee ahaa hooyadii gobolada ee caasimadda umada Soomaaliyeed ee 25 sano ayadu dhibaatooyinka gaarka la daalaa dhacaysay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah waalidiinta dhalinyaro Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka loo haysto in ay doonayeen inay ku biiraan ururka Daesh.
Ma u maleynayay in qofna waxa waaye kiska ay leeyihiin carruurtan qaata? Waa carruur yar oo 22 sano ah waddankaana ku dhashay qaarkoodna ayagoo yaryar la keenay. Mana u maleynayo dawladdan haddii evidence badan ay haysato ilaa hadda waqtigan ay la soo gaari lahaayeen. Dawladdan waxay ka cararaysaa maxkamadaas iyo waqtigaas kale ay sii gelinayaan iyo lacagta ay sii gelinayaan ayay diidan tahay. Mana qaadan doono, mana qaadanayo insha Allahu Ta'ala xaq ayaa maalinna noo helin doona.
Waxaa kaloo aan idin haynaa umuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ICRC iyo ururka bisha cas ee Soomaaliyeed ayaa sheegay inay deeq gaarsiiyeen ilaa iyo 60,000 oo qof oo waxyeelo ay ka soo gaartay abaaraha ku dhuftay gobollada qaarkood. War qoraal oo ka soo baxay hay-adahaasi ayaa lagu sheegay in deeqda la bixiyey ay isugu jirtay bariis, digir iyo saliid iyo cunnooyin kale, waxaana ay sheegeen in cunto qaybintu ay bilaabatay toddobaad ka hor. Madaxa hay-adda lanqeyrta cas ee Soomaaliyeed Raj Kurko ayaa waxa uu sheegay in duruufaha adag ee ay dadkaasi ku jireen ka hor abaarta ay sii kordhiyeen saameynta. Gobollada laga qaybiyey gargaarkani ayaa hay-aduhu ay sheegeen inay ka mid yihiin Bari, Nugaal, Sool iyo Sanaag, waxaana la filayaa in kaalmadaasi dadkaasi ay gaarsiiso ilaa iyo bisha Juun. Tan iyo sanadkii 2014 ICRC waxaa gobollada abaartu ay saameysay ay ka dhistay 11 ceel, 15 barkado iyo 10 ceel galcamadyo iyo weliba 5 warood oo lagu keydiyo biyaha roobka, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi.
Musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka ee kala ah mudanaha ka tirsan aqalka senatka ee laga soo doortay gobolka Vermont iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa xalay doodii waxa ay ku dhex martay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ka hor inta ayna gobolkaasi toddobaadka soo socda ka dhicin tartan horudhac oo xisbigaasi dhexdiisa ah. Labada mas'uul ayaa hadalla adag waxay isku wadaarsadeen doodii xalay, taasoo midba kan kale uu su'aalo ku weydiinayay. Sanders oo dhowaantan sheegay in Clinton aysan u qalmin inay madaxweyne noqoto ayaa waxa uu sheegay in Hillary Clinton ay leedahay khibrad ay ku qaban karto xilka madaxtinimo, laakiinse uu su'aali ka keenay sida ay wax u qiimeynayso. Clinton ayaa waxa ayna Sanders ku eedeysay inuu wado olole uu kaga been sheegayo iyada. Waxa ayna sheegtay in dadka reer New York ay 2 goor iyada u doorteen senator, laakiinse madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu magacaabay inay noqoto xogayaha arrimaha dibadda.
xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa haatan booqanaya markab kuwa dagaalka ay u leeyahay Mareykanka ee ku sugan badda Koonfureed ee Shiinaha. Isagoo carabka ku adkeyn doona ballanqaadka Mareykanka ee ammaanka mandiqadda, iyadoo muran uu u dhexeeyo Shiinaha iyo dalal dhowr ah oo ay daris yihiin. Booqashada Carter ee markabka duurada xambaara ee USS Stennis oo ku safraya badda Koonfureed ee Shiinaha ayaa imaanaysa kadib markii ciidamada badda ay ka qayb galeen xaflado lagu soo gebagabeynayo dhoolatusyo military ee wadajir ay u wada sameynayeen Mareykanka iyo Filibiin.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guuldareysatay inay tijaabiso gantaal nooca ridada dhexe ah maanta oo Jimcaha, waxaana dadka siyaasadda falanqeeyay ay sheegeen inayna taasi ka dhignayn wajigabax soo food saaray awoodda military ee dalkaasi hase ahaatee ee qayb ka tahay xilliyada lagu howlan yahay horumarinta hubka wax gumaada. Waxaa jira walaac soo taraya oo la xiriira awoodda gantaalada nukliyeerka xambaare ee Kuuriyada Waqooyi xilli dalkaasi u hanjabaado kala duwan u jeediya dalalka ay dariska yihiin sida Kuuriyada Koonfureed iyo Japan iyo xitaa dalkan Mareykanka. Gantaalka tijaabadiisa guuldarada ay ku dhamaatay ayaa gantaal ayna Kuuriyada Waqooyi horey u tijaabin oo ah nooca ridada dhexe. Kooxda dusha kala socota arrimahaasi ayaa waxa ay sheegeen in tijaabadani ay ku soo aaday maalintii uu dhashay madaxweynihii hore waddankaasi Kim Son, oo ah madaxweynihii ugu horreeyay waddanka islamarkaasina awoow u ah wiilka da'da yar ee haatan xukuumadda Kuuriyada Waqooyi gacanta ku haya ee Kim Jong Un.
dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee barnaamijka Faaqadaadda Toddobaadka oo ka kooban laba qaybood kuna saabsan heshiiska dhowaantan laga gaaray qaabka ay doorashadu uga dhacayso Soomaaliya sanadkan, waxaana Muqdisho nuugu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Barnaamijka Faaqidaadda gebi ahaan waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha wadatashiga oo toddobaadkan ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho, kaas oo u dhexeeyey madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka yimid dhinaca Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Waxaana laga soo saaray qodobo dhowra kadib markii dhowr maalmood ay u fadhiyeen shirkaasi. Haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi wadatashiga madasha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada gobollada ayaan ku jexjeexi doonaa barnaamijkan Faaqidaadda Toddobaadka. waxaana igala qayb galaya xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf, xildhibaan Yacquub Cali Maxamed, guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab, Maxamuud Geedi Ohilowli oo ah siyaasi Soomaaliyeed horena uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Sekiriye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ah siyaasi Soomaaliyeed xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii kumeelgaarka ahaa. waxaana ugu horreyn aan su'aalay shirkii madasha ee wadatashiga go'aanadii ka soo baxay sida ay u dareemeen ama ay u arkeen. waxaana su'aasha hore aan u bandhigay xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. waa run qodobo badan baa ka soo baxay. Soomaaliduna waxaan horta dhaqan u leenahay markii wax meel ka soo baxaan waa lagu kala qaybsaday mid ayada iyo mid taageero iyo mid koriyo inta waaleenaha. marka waxaan su'aasha jeclaan lahaa inaan bal asxaabta kale fariintooda dhageysto, laakiin iyadoo la degdegay waxaan jeclaan lahaa waxyaabaha ka soo baxay shirkaas in laga dhursugo xilliga baarlamaanka la keeno iyo sida baarlamaanku go'aan uga gaaro. marka waa arrin marka u taala baarlamaanka u taala baarlamaankana kulay go'aanka gaari ka gaari doona. aniguna fikradda qaba waxa weeye, maanta Soomaaliya uma baahna istiijiil iyo maaragtay farkufuuq, uma baahna wixii lagu heshiiyo oo mas-uuliyiinta dalku markay ku heshiiyaan in inta la isaga yimaado baarlamaanka la horkeeno, baarlamaankuna waxna ka dhigo, waxna ka dhimo, waxna ku daro, marka anuu midan aaminsanaa waa midaas ma aaminsan maanta in la yiraahdo wixii hal la mucaarado iyo si kale ugu jirta loo sameeyo marka wadada ugu wanaagsan waxa weeye mar hadii mas'uuliyiintii dalka ugu sareysay iyo beesha caalamku go'aan isla qaateen go'aanka isla qaateen baarlamaanka la soo horrigi doono marka hal isugu jawaabta baarlamaanka bixiyo iyo sida maalintii baarlamaanku u falanqeeyo
xilliban yaquub aragtida
marka hore waxaan salaamayaa saaxiibadeeda oo doonta ku wada jirno aan ku bilaabo awgeedi oo xilliban hore isla ahaan jirnay iyo zakari sidoo kale asagana labaanad ee kasalabaanad hore ka mid ah iyo colaad laftigiisa oo hadda doodana wado jawaahir guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo saaxiibka xildhibaan cabdibarre waad mahadsantiin waana salaamantihin intaas haddaan ku gudbo kama fogi saaxiibka iyo cabdibarre sida lagu warqabo xiliidan markii la gaaro dadka xoogaha soomaalida isbedel markii la gaaro xoogaa walaac badan iyo kala badan iyo waxyaaba badan ku muuqda marka waxaan u arkaa aniga madaxda dowlad goboleedeed iyo dowladda dhexe go-aanada ama qodobada ay soo saareen mabdayan waa soo dhaweynayaa sidaa horey uu saaxiibka ugu dhawaajiyey waana taageersanahay sababtoo ah waxaa la dhihi karaa hadda arrimahaas si farsamo ayay u galan ayaga waa soo dhaweeyeen doodii badneyd oo ballaarneyd oo meel walba gobollada la tashiga la soo sameeyey iyo deegaanadii iyo madaxdii dowlad goboleedeed iyo madaxdii dowladda dhexeba marka waxay imaan doontaa baarlamaanka aragtidaasa qodobada meesha ugu dambeysa in baarlamaanka la keeno marka guud ahaan xilliga iyo waqtiga in isbeddel dalka uu galo oo loo gudbo haddana doorashadii shalay dhacday mid ka duwan hal qof meeshii ahayd ama hal odii meeshii ahayd maanta inta ka badan ay dadka ay soo doortaan qodobadaas guud ahaan waa soo dhaweynayaa qaar farsamo u baahan waa ku dhex jiraan marka intaas ayaan
waa usoo laaban doonaa sekriya
bismillahi raxmaan raxiim waxay la tahay waddan mustaqbalkiisa marka laga hadlayo waxba lama dabdaboolo wixii khaldan waa la sheegaa wixii saxanna waa la sheegaa sababta waxa weeye ummad mustaqbalkeed weeye ummad mustaqbalkeedna maahan wax si dhayal ah ama laysaga taageero ama laysaga mucaarado maaha annagu haddaan xisbiyada nahay waanu ka hadalay arrintaas sideeda dowlad haddii la rabo inay xisbiyo doorasho ku timaada ahay nimankan odayaasha oo baarlamaanka hadda ka tirsan oo hor fadhiya iyo xildhibaanada iyo dowladda ayaa mas-uul ka ahayd inay fuliso sharcigii ahaa oo dastuurka ku qoran mandateka ku ahaa iyaga khasabka ku ahaa 2016 in doorasho qof iyo coda ay timaado waa laga seexday waa dhici weysay keliya lama yidhaha mas-uuliyadeeda waa in xidi qaadaa waayo maalin walba haddii waxa mustaqbalka dalka alyada waa dhici weysay haddee meel aan ku socono garan mayno moogtahay dadkana 200 qof dalka 200 qof taladiis keliya maaha ummadda soomaalida waa tiro badan tahay malaayiin weeye waxaa loo baahan yahay dadka ehelka oo dhan in la dhegeysto moogtahay waayo mustaqbalkaygi weeye kaagi weeye kan caruurtayada weeye kan soomaaliya oo dhan weeye dibadiyo gudaba marka cid gaar u leh oo liista unika ah ma jirto hawshan iyada ah anagu waa ka waan fiirinay waxaanu aragnay waxyaalo badan oo iska soo horjeeda oo abuuri kara dhib weyn dalka ku abuuri kara masalan waayihii hore dowladihii ka horreeyey oo ku meel gaarka ahaa oo laga soo bilaabo carta dad 200 meel laysugu geyn jiray ayagoo ku dirara goosaha isqabsada waxun baa soo bixi jiray shidadu waa yarayd inkastoo lagu dirari jiray hadda waxaa moodaa in loo safriyey dagaalkii jifooyinkii iyo degaamadii iyo tuulooyinkii baa loo safriyey arrintaasi waxay keenaysaa dhibaato waayo dowlad qabiil laguma qaybin karo qabiilka nin walba ah ninka PhD-da haysta iyo wiilka geela jira de hadduu ay murmaaro yaro wareha anigu xildhibaan baan rabaa kana xildhibaan baan rabaa waxa ka iman kara waa dugta waxay ahayd mar haddii 4.5 la yidhi oo la gabay xilkii ahaa in xisbi iyo cod qof la gaarsiiyo in la koobay ahayd oo aan lagu baahin dalka mushkiladda waa qodob qodobka labaad shan la ka bay maraysaa mar waxaa la yidhi qabiilka criteriyadu waa qabiilkii halagu soo xulo oo 50 qof iyo odagii iyo waxa marna waxaa la yidhi guddi heer qaran baa maxaa election baa ansixinahaya waxay maraysaa guddi heer gobol guddoomiyihii gobolka ama waxa hadda madaxweyneyaasha loo bixiyey ayaa haddana saxiixaya intaasi waa wax iska soo wada horjeeda weyn yacni linear maaha waxaa la rabaa inay nooc ku socdaan mugta haddii qabiilkii inta soo doorto guddigii diido hadda qabiilkii guddigii way isku dhacayaan haddii qabiilkii soo doorto oo ninkii madaxweynaha meesha kaa diido qabiilkii marka waxay keenaysaa instability waxa keenaysa yani
marka waxa laga hay dawladdan
dib weyn bay keenaysa ummada hadii
wixii looga baahnaa ma qaban halada
saas wey
hay maxamud geedi oo hilole ex xilbaan hore
hay bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallam wa sahbihi ma baadi ma hadda man tara la isugnaatay inta gadi waxaan salaamaya dhamaan masuuliyiinta ay ku jirta barnaamijka sidoo kale waxaan salaamayaa baahda bii oo iyo dhigaystayaasha inta kadib hadda u soo laabto mowduucan laga hadlayo oo ah shirki wada tashiga madasha ee dhowaan soo gabagabeebay runtii qodobada ka soo baxay hal mar ayaan isha mariyay imixiisa geliyaan dib ugu laabto oo aan akhriyo waayo waxaa isla markiiba ii soo baxday in aysan ku salaysnayn tan soomaaliyeed ku salaysnayn balse ay ku salaysnayday legdan siyaasadeed ee qaawan nambarka yare hadda wadanka hogaamiya lagu qancinayay oo weliba ku dhaliilayo inay iyaga ku heshii waayeen laakiin sida mugdiga lagu sheegayo beesha caalamka si u soo baxaan ayuu yidhiheen waxa uun halkaas ugu imaada waxaa dambeytaa inay tahay problemku wixii soo jiitamayay dhowrki bilood ee lasoo dhaafay warka ahay nidaamka loo maro 4.5 iyo deegaan loo maro ayaad muddaa mas-uuliyiintu kala keenayday in uun meel lasoo keeno si loo soo saaro communicate marka aniga aragtideyda qof ahaan waa qaldanaa karaa waxaan ku matali lahay daah dhisan dhowr biyaano balse foundationka hoose u qalloocan yahay marna haddii uu qalloocan yahay foundationka hoose u qalloocan yahay wax kasta kor laga sameeyo marna ma toosayo waayo marka la qalloocan waxay tahay cid kasta ee nasiib u yeelatay xilligan inay xil qabato in aysan fulin dhaartay iyo dhaartay ay ku beeskareysa number one mid asuu xil qaran haya xagga iyo maarta qabiil mid u janjeera deegaan u janjeera mid dowladaha soomaaliya cadow ku ah xagoor u janjeera kursiga ku weyn marka waxaa meesha ka maqan cid u hiilisa soomaalida dhiban ee intaasoo maryana ee amba baraha isku shubaya amba xereer qaxootiga ku jira amba ilaahay maadi xabsida ku jira amba ku jira qabowyada yurub iyo north america kuma salaysana waxay ku salaysantaha waxa soo baxsaan u arko legdan u dhexeeya midda kale hoon ku aydo waxay taabare isha mariyay hal qodob oo ah qodobka g oo dhahaya gabdhaha u tartami doona hala siiyo 130 intaas ayaa wax qayb ka mid ah qabaha bulshada uu daan ku jira inta kale waa wax ku saleysan waxa hadda soo
wadaa hoos u gali doona waya gudoomiyaha haweenka goolka banaadir jawaab
markii hore waxaan salaamayaa xilibanadii hore iyo kuwa hadda labadaba runtii fursadan qiimaha badan leh iyo bahda idaacadda VOA dhageystayaashii adiga colaadaba runtii aniga markaan ku hadlo doorka haweenka waxaan rabaa in qodobo aragtida guud ee shirka waxa ka soo baxay ka haween ahaan marka aan fiirino anagu way soo dhaweyneyna bacdama waxayna sidoo xildhibaankeena hore u sheegay miiska la saaray mid kale oo aan danaynayna haween ahaan marka aan fiirino waxay ahayd fursad qiimo badan in dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiina intay meel isugu yimaadaan wuxuun gaaraan waayo waxaan dhibsan jirnay waa loo yeeriyaa wixii lagu meeshiinay aragtida guud markaa fiirisa maslaxadda dalka haday noqoto axsaab iyo haday noqoto cid walbaba ee ragga Soomaaliyeed ayagaaba loolan gaar ahi ku jiraan waaba qaab kale marka doorka haweenka xaggaas waa ka soo dhaweyneynaa midda kale midda anunu aan matalayay ka gobolka Banaadir ahaana waxaan ku dhaliilayaa inaan laga qayb gelinin gobolkii Banaadir ee ahaa hooyadii gobollada caasimadii ummadda Soomaaliyeed ee 25 sano iyadu dhibaatada gaarka la daalaa dhacaysay dawladda dhexe iyo xildhibaanadaba ay waxaan isleeyahay intaba ay iloobeen maamul goboleedyadii ayaga laftirkooda iimaanayay in laga bixiyo doorkii gobolka Banaadir inuu ka maqan yahay maqaamkii magaalada calaamad su'aal iska saaran yahay taas oo ay mas-uuliyadeeda qaadayso sharci dejiyaasha ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka markii la fiiriyo iyo maamulkeena anagu doodeena iyo baahida aan qabno waa noo gaar laakiin gudoomiyaha golaha shacabka indhaha laga maqabsan karo tirada iyo miisaanka culayska maqaamka dadka ku dhaqan caasimada gobolka Banaadir oo bataatanba ka maqanba golihii sare oo korkeena lagu qaybsaday xubnihii soo haray oo haddana ayaga qaybo ka mid ah lagu raaligeliyey marka xildhibaanada hore iyo xildhibaanada hadda jooga iyo cid kasta oo mas-uul ahba waxaan dhihi karaa aniga qodobadaas gabi ahaan todba een marka laga reebo doorka haweenka een qodobka ee maartay
jiga
oo gobolka Banaadir marka u soo laabto ka gobol ahaan anaga waxba kuma nihilin inta aqal qodob dhaxadku maqan yahayna waxba kama hagaagi karaan aan isleeyahay marka programadaas ama lagu sheeyamay lagu sheenin
waxay karaan waa hoos u gelin doona
ilma aabaan lahayn
oo way hoos u gelin doona xilbanaadana waa kala qayb qaadan doonaan een xilibaan Cabdi Barre een marka fiiriso sida maaragtay awooda odayaasha ee soo xulaya xubnaha labada aqal ee liiri iyo aqbalaada madaxda maamul goboleedyada marka fiiriso waxaas markaas sidee isku qabanayaan
een horta waxaan rabaa intaan su'aashaas u gelin een su'aalo xogaa baarlamaanka dhayn u soo jeediyay saaxiibkii Sekriyo ah mustaqbalka dadka qof uma wixisan karo iyo xisbiyada ka hadlay horta waa run een xisbiyada inaan la sameeyin aad baan horta ugu xumahay sababta keentayna waxa weeye een mas'uuliyadda baarlamaanka ma lahan waxa iskale mas'uuliyadda waxa iskale xukuumadii isbedelay iskale in wax badan oo harsan oo la sameeyay waayna waxay ku dhacday inay inaan isbedelkii maareeyay isqabsigii xukuumadda iyo madaxtooyada isqabsanayeen iyo dib badan oo yimid horta wax la dib ugu dhaceen ma ahayn wax maareeyay xisbiyaha ama baarlamaanku diiday ama ay u diiday ma ahayn isbedelkaas oo ahaa xukuumadan cusub ba hadal rabay maadaama ay horta inay soo bandhigto oo bananaanka soo saartay ahay oo taas waxaan rabaa saaxiibkii Sakari inaan ka raaciyo inay ahayn wax maareeyay baarlamaanku hortaagay yahay anaga raali ka in xisbiga la sameeyo laakiin waa arintu dhici xukuumadda ka magacaysay een arinta kale tan waxa weeye runtii een oo hadda taagan oo aad loo dhalinayo waxa markii horena waa sheegay haddana waa ku celinaya horta waxa wax la dhalin kara waxa hadda soo baxay waxa weeye waa communicate waa tala soo jeedin ay soo jeediyeen mas'uuliyiinta dalka markaas ma ugu sareysay iyo beesha caalamku aragtay xal sidaan u aragtay een xalku marka wax qof markuu wax walba gaaro waxa fiican een sida sharcigu yahay oo cidul bi ogtahay baarlamaanka in la horkeenayo waa taan la hayaan laga hor dhicno maareeyay mucaaradnimo iyo magacis yaan la muujinay horta bal baarlamaanka waqtigeeda hal la gaarsiiyo waa ogahay halkaan dadka aan waa ka warqabaa wax badan qodobo badan baa shacabka aan ku dhexjiray aad u diidan yihiin marka wax kasto ay diidan yihiin waxa la rabaa inay falanqeeyaan oo wax ka bedel ku sameeyaan wax muxaaha wax ka daras ku sameeyaan waa baarlamaanka ma aha wixii hadda ay soo saareen mas'uuliyiin soo saareen in la leeyahay sida duduba lagu qaato marka wixii baarlamaankii hor imaanaya mid kale to waxaan rabaa inaan dadka u muujiyo soo kama sii darnaadeen hadii inta Puntland sidii doorka hore intee halka istaagta tirada wax ay 4.5 ku dhaganaato ay ku dhaganaato muxuu aha degmo maamuladii kale ay ku dhaganaadaan muxuu aha degmo ay degmo ku
dhaganaadaan
ay ku dhaganaadaan qol 4.5 dhaganaadaan oo la kala taagnaado taas waxay ahanay Soomaali ay kala tagtay marka anigu waxaan qabaa halkaan maadaama Puntland iyadoo 4.5 ila hadaan raali ka ahay haddana waxay wax walba ugu taraasushay midnimadii Soomaaliya sidii lagu heli lahaa marka qodobadan la soo saaray haday qayb ka yihiin ayagu kaliya ma soo saarin oo wax Puntland soo saartay maahan maamuladii dhan iyo maxaa mas'uuliyiinta dalka ugu sareysa isla gaaray
isku raacay
ayadii marka waxaa la rabaa hab kale oo farmasaad in la wixiyo waxyaabaha anigu runtii aan aad u diidanay aqalkaan soo raadi wadiisa waxa
weeye
aqalkaan soo maaragtay leeyahay gobolada iyo een maxaa maamuladii hoos soo xusheen taas iyo midan kale qodobkan kale ah een isinka lagu xojiyo kontrol lagu xojiyo anigu midaas waxa waxyaabaha kale baarlamaanka u taalo baarlamaanka soo saarayo waa run oo caqabad badan ba ka iman doonta maaratay maxay yeelay reerki maanta 10 xil dhabaan leh waxa laga rabaa muxuu ah 500 erga laga rabaa waxyaabaha u baahan baarlamaanku inuu saxo oo ay u baahan tahay marka waxaan rabaa waxyaabaha hadda la soo saaray warmuteedka la soo saaray qof walba kharad ha oo qof walba si gaar ah u timlamo waxaan qabaa baarlamaanka in loo daayo oo baarlamaanka lagu wursugo baarlamaanku shacabka Soomaalidu matala wixii baarlamaanku go'aanada ka soo saaro oo lagu soo xiyana shacabka Soomaalidu inuu taageero kulli baarlamaanka Soomaaliyeed ma filahayo waxaan shacabka Soomaaliyeed u cuntamin ama dhibaateeyo inuu san magacisoobin arrimahan kale muxuu ahaa gudoomiye jawaar ee ka shirqabaysay gobolka Banaadirna waa arrin ayana soo socoto lagama tagin waqtigeeda ay leedahay waqti ku fiican baa inoo haray waana imaanaysa waxaan aaminsanaa wax walba sida ugu fiican inuu ku dhamaanayso marka yeena wax walba mucaaradnimo ku samaynin aynu wadada wanaagsan ku qaadno aynu sugno go'aanka baarlamaanka aynu sugno la horgeyn doono aynu sugno maamulada iyo mas-uuliyiintaas kalena haddeenu maalin kasta wixii la soo saaro mucaaradnimo aynu si kala farta u fiiqno dowladnimadeena khatar gelaysa caalamku wuxuu noo arkaya dad aan dowlad rabin dad aan kala dambeyn rabin dad aan nidaam rabin ba caalamku noo arkaya marka waxaa fiican inuu maanta Soomaaliya dowladnimo u baahan tahay dowlad bay baahan tahay aanu bal hal wada isugu nimaadno wuxuu maanta isla shan qaadno oo wada wanaagsan isu keenno
su'aashaas Sekriye aan u bandhigayaa
way in general horta waxa weeye Soomaali walaalkay Cabdi Barre waa mahadsan yahay si fiican buu u dhigay Soomaali horta ma wada jirto gobolladii koonfurada Talyaanigu gumaysan jiray weeye waxa waxaan isku haystaa waxaad moodaa in goboladii qooyo oo dalka ka mid ahaa in faraha laga qaaday la fasaxay aan laga hadlaynin 2017 doorasho galayaan nin qabiil 4 iyo bar ku soo baxay iyo nin doorasho ku soo baxay horta bulshada soo fariisanayaan arintaas waxa weeye in hoosta laga xariiqo barnaamijka haduu dan Soomaaliyeed ka shaqeynayo waxa weeye in la tixgeliyo midnimada ummada Soomaaliyeed wada hadaladii la bilaabo Soomaaliland iyo muxuu ahaa gobolada koonfureed waa qodo dambal laga male waxaan maqli jiray Soomaali waxa jiraada raas kamboon ilaa raas asayr raas kamboon ilaa raas asayr waa inta talyaaniga
way ku jiraan soo qaybtooda waa la
siisay may qaabka hadda loo sameeyay looma seenin maqliisa maba laga hadlin baa iyaga
koow ayu naftigooda ka way ka hadlin Soomaaliland way iska diiday
may waxa may iyaga waxa loo baahan yahay baarlamaanka iyo dawladda talada haysa inay wado wada hadalku waa istaagay sida la socoto muddo koor buu istaagay muqtah taas waa mid labaad arinta tan ah sidaan u sheegay santa la kabo la marayo conflictiga iyo waxay dib noogu celinaysaa muxuu ahaayto wixii aan soo dhaafnay oo isif garan waadki iyo dhibaatada ah Puntland iyo dawladda dhexe inay heshiis aanu soo dhaweynay danu xisaabtanahay anuu shakhsiyan waa taageersanahay Soomaali khilaaf kale marno laakiin waxa rabnaa waxa lagu heshiinayaa in wax soconaya oo dadka Soomaaliyeed aan dib ku celinayn oo ilay nabar badan baan ugu yaalo aanu soo maray 22 sano meel walba daqar baan iga yaalo muxuu ahaa aan may qaar bisko qaar kood isan biskoon in badan ay isan biskoon marka in la daqaniyo kuwaas oo aan dib hor la ku noqono horta ma rabno saddex waxaa la yaab leh dad iyo dal iyo dunyo haraad iyo gaajo iyo abaar iyo colaad isu barkadeen oo aan ognahay dad badan iyo dunyo badan haraad inay u dhinteen iyo gaajo oo aan laga hadlayn xukun laga hadlayo waxay ku tusinaysaa halkaas dadku inay doonayaan dad gaar ah oo yar inay doonayaan inay kuraas ku raaxaystaan oo meedka dadka kale xataa haduu jaranjar u noqdo ay ku fuulaan maqlaysaa halka kan koonfur meesha dalka ugu biyo badan bay ahaan jirtay maalin dhowey 29 qof baa ku dhintay gaajo iyo haraad ugu dhintay xoolahoodina waa finish dalka oo dhan waa sidaas waxa ka hadlaya
emergency waa
la socotaa lama rabo emergency baa la rabaa waxaa la rabay hawsha maanta laga hadlo oo Soomaali ka hadlo dibad iyo gudaba inay ahaato in la mobilize gareeyo ama la dhaqaajiyo awood intaan awood leenahay oo dhan iyo adduunkaba in halka lagu wajahayahay ma jiraan waxaas laxdu kana abaan moog soomaa taasina waa dhaliil kale waxa weeye mucaaradku waxba saxaa ummadahan mucaarad lahayn oo xisbiya lahayn meel ma gaarto annagu waxaan ka hadlaynaa wixii fiicanna waa fiican yihiin baan leenahay Puntland iyo dowladda dhexe inay heshiisu waa fiicanay laakiin waxaa ka fiicnayd sidaan hadda wax loo sameeyey hal nooc in lagu socdo ma maamulada iyo dowladda iyo waxaan dad soo magacaabahay oo waxa waxaynahaya mise qabiil laakiin qabiilkii iyo maamuladii marka la iska horkeeno oo la isku qafilo agar dhib weyn baa ka imanaysa allahna muujiyo dhibtaas waxaan rajaynayaa xildhibaanada siduu u sheegay xilkooda inay qaataan
oo ay
saxaan oo ay la faguraan baan ka rajaynaynaa way saa sameeyaan Soomaaliya gud bay ka caymiyeen
xildhibaan Yacquub
bismillah waa maasantahay horta sida horta saaxiibkay Zakariya uu hadlay waa waxyaabo badan ay macquul ay ku yihiin hase yeeshee markaan ka hadlayno arrimahan hadda doorashooyinka ama xisbiyada ha ahaadeen ama nidaamka hadda doorashada loo geli karo muddo hal sano ayaa socotay broseskan oo ah xaqee doorasho u dhacaysa see ku dhici karta runtii dalkan waad ogtahay amnigiisa dal Soomaalida dhan ay gacanta ku wada haysa maaha dowladda gacanta kuma hayso maamuladu gacanta ku wada hayaan waad ogtahay arrimaha Soomaaliya laftigooda keligood uma gacan banaan kaalmo ay u baahan yihiin wax walba ay sameeyaan in la kaalmo ay u baahan tahay markaan ka hadlayno in waddankan meel ka mid ah markay dhibaato ka dhacdo in Soomaaliya loo gurmudo oo waxyo loo sameeyo waa mar dalka dhan gacanta ku hayso waa horta taas midda labaad xisbiga markaan ka hadlayno baarlamaanka inta xukuumadda soo daahisay ayaa baarlamaanka gudihiis sameeyay oo shaqo ka bilaabay kadib ayaa xukuumadda loo gudbiyay dadaalka oo sharci dejinta ay sameeyaan ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah arrintan hadda Soomaaliland markuu oo laga hadlayo waxaa lagu hayn karaa 4.5 lagu hayn karaa isla sababta haddii 4.5 kaas aan lagu haynin oo gobol gobol wax loo qaybsado oo ama deegaan loo qaybso ayna deegaanka aysan ku soo qaybgan ama degmooyinka iyo gobolada ay ka yimaadeen aan lagu soo doon maba la hayn karaa wax loo fasaxay in ay gooni ugu ahaan
marka qabaailka lagu haynaa
waxaa lagu hayn karaa badda 4.5 ka lagu hayn karaa mana ka baxsan karaan deegaankii dad u dhashay ama tala nin oo maanta degmooyinka ka mid ah ama gobolada reer gobolada qoyay ayaa maanta تجار كحجنا حلبان كم ذا مرك تاس حيل لما تاين لو هاي كرابة 4.5 من نمدي ولا جيرك الصومالية تاس وع
نوع دور الشذا
نوع دور الشذا يحلق ولا تاس وتاس وقذب قذب كل بعض مقام كم جالنا مقدسه ولا شيء كهذا الشيء وأنا وحنا كم من هاي دور يطمن حلبان هذا كرموشين كذا عن كأنه إن لقى حلا كنتي إن وحيابة لفت جود
سلقي له هذا إذا لفت جود
مر مر
وحدش وكلا أنا قبل كبنات روكلا يا مثلي
وحنا مثلي دول حد وحنا مثلي لفت جود إن مالك إن لقدر معناه مقدسه عن كنا هاي ماذا حويني هرونتي مقدسه الدولة دي هرونتي هذا مقدسه وحنا مثلي الدولة الصومالية مثلي بس جود يا مثلي كلمة دي مال جوني لورد كوي يا مثلي أنا قبل مثلنا ملا حوينا مثلي حزوزارة مثلي الدولة دي حيا مثلي ما مل أي ليهن إذا مكال دبنا أي ليهن حبكي لو مك الله سمينا أو مقام كسر الله سمينا ما بي صومالي كده حيسة سر الله
كده حبك عاصمة ده
حبك عاصمة
لكن قابك أو حملد مركي لقى حد لايو أو سو حملك ملا هو دد مكوي على كرام
حملك أقارة 4.5 مرة دي لها قريبة حملك قبل كبنادر أقارة أما دقمة بيضاب أقارة أما دقمة
مركي صومالي كوضا دحيسة
صومالي كوضا دحيسة وحيكمت هاي من نمدي وذجيرك الصومالي قف على قفك 4.5 كاس عمد ديقان عام سرير عام كسو قل أنا دوا بيري دان كل الشيء ما عندي بيريتو حلبان عام نقضو أنا عمد تلي قولك بنادر
ويا حلبان قيد
بسم الله الرحيم وحايو هذا دير إقاطة عاي حلبان بره أنا أروي احترافه وفانتي سا بلسل أريك وبشو كيري وحيل السلسة ميهي اللوغة الدنبيو هلوغو احترامو هجان كمانت الصومالي كتير هدين وقالي هيداك كان فدرالكا عمباكا موان بلغو ملادا وحان ويديل هاي صاحبك حلبان عبد بره ميه سان شالا اهين انا يلو سوغو تيغي رسول وساري ادولود فدرالكا يو تيغي بلاندي مركي بدل قد دالي ليري وحي كسو بحا امين ماينيس امين مدولد حا امين ماينيس بيش عانقوا انو دمانات قادا ku her ka taagnay ayuu anuu yahay xildhibaanka iyo lagu sambo waa su'aal anigu aan isweydiinayo inta dhigaysanaysan u deynaya tan labaad billaahdu waa maray warru abdullahi waa aray qof ahaan geedi ahaan ruuti aad yar u amanaya shacabka dega iyo maamulada een hore aan iraaho hadan la isxasteena waa mishi
laakiin tanaasul hadii la muujiyo meesha oo in la horan loo socdo soo wareeg ma
wixii wanaag ah wanaag laakiin haddii wanaag ma haray waxaan rabaa in iraaho budlandi waxa ka soo jeeda siyaasadda qaabkan badan aad horan wada kan horumso soo hoggaamiyay lama hariyay hada riday doono xilliga ay ka imaan doonaan laakiin tan maanta taagan siyaasadu sir waxay leedahay majority iyo waxay leedahay minority 4.5 right or wrong waxa lagu ahay majority lagu ahay ayagoo minority istiqtu noqday ku dhigay 4.5 ay ku dhigay martay lagu xuso deegaan lagu soo xulo taas waxaan aaminsanahay in wax u dhimaysa guud ahaan Soomaalahan qaraahan sumcad fiicneed ee loo yiqeenay budlaandi hadaanu soo laabto su'aashii markii hore ku saabsanayday in soo xulida aqalka hoose ee odayaalka ay ahayd waxaan taa u arkaa inay daba marsan tahay mahmaada Soomaali malaqa qallo kuma ma hooli raaho calooshu waxay ku xanuusato looma celiyo marka bar dowladda jirta waqtiga si dhamaanaya ayiga soo xuleen waxay abu iskareeyaan abay ku gudbeen ay ku gafeen mas'uuliyadda ilaahayaan waayo beelka sabab waxay ka soo xusheen qofkay iyagu la heshiyay kariya ma cid ay kala tashadeen cid ay wax weydiin male marka waxa halka ku ka dhimatay iska daawul beela beela qabiil deegaan daraashanay hadda jufu jufadi iyo jirib jiribki ayaa ma tuluuya waxa ku iskareeyaan waa iyaga waayo iyo dadki beelihi amba jufadi kala tashan yaa deserb gareya yaa ku wala fayda ayay beelka sabab ninkii qofkay kala heshiyay ma jeer karo noqoto amba wax kala noqoto ay soo xulaan haddana haday wali soo xulayaan waa calool waxay ku jirta dib lagu cilnaayo
gudoomiye waxa la yiri gobolkii banaadir ama magaalada muqdisho dadka ka wada dhaxaysaa leey
markaa horta xilibaan yaquub waxa leeyahay in aad u mahadsantahay raayigiisu dhiibtay laakiin waxa ag fadhiya waa jawaahir baarqab oo gudoomiyaha weynka gobolka banaadir in civil society ga gobolka banaadir aaniga dadka cod dheer ku doonaya xuquuqda gobolka in inta ay dhageysanaysay cid walba in masuuliyadeeda waxa qaaday oo qaaday oo meesha dhigay in maamulka haddii jiray intii ka horeysay haday mar hore doorasho ina golo deegan aan maartay is soo doorna la sameeyo in dawladda dhexe ay nagu mat anaga idin matelayna marku leey wuxuu ugu matelayaa baarlamaankan beel uu ka soo jeeda in deegan uu leeyahay waa xildhibaan laakiin anaga waxaan anigu leeyahay
إن إننا مثل كرتوح عنا قبل استيتاجن حقا نقول لأن هاي واحد قبل الله هلا إننا هلنا وحن حق نقول لأن هاي إننا نصدورنا إن ماها إن أننا نلقوم
تقول
ولما وحن رجينا يا
أقل
كبارلبان كي كان برايم منستر كي كان مدعوينا في جرك إن كل لقى قاضي أمامك قبل كبنادر العقدة الصحراتو أيانا نقول رجينا إن شاء الله إن هو ده دقن عاصمة أو قريه أو مدرسة مالية ذي هاي أو أنكو هذا نولان عندنا مديدينه لكن مقام كمجال هذا مقدسه إدلا ويدينا يقرقرت الملها عندنا لقى السوق مايو وحي واجب كطاي ضدك شعبك إذا جي سنايو إدول بقوم مسؤولي أقول يهنا ذي ذو حنقول باقيا وهذا جدا هدينا المثلا يدينا المثلا
لكن هبك دورش
نعم دورش هذا قالها سنتوق على دقايا النجا إذا دورنا هنا قالوا دقانا سمي سرينا إن ما ملك قبل كبنادرنا وحنا قندونا ما ملهم إذا
مركب حملة حملة مثلا وجيسنا يا
الله سلوك قالها سر يقولها ده على بعض وقت يقول دورنا إن شاء الله وأنا قد قال لهم هنا وحنا قد قال لهم هنا قلنا قفل بقوم وادنا إن حساب للسمايو إن ما رت برلمان أنا هل يريدوا إن يريدوا النجا إذا أنا أنا لما متل كرنو أنا جا مامول عن هاي برصابيه ذي إيماني مدعوين يشاء إيه برصابيه ذا أقدمه أيون لما ديا مدعوين نقنا مركب قدومي إنه قبلك أيام مدعوين إنه نقن دوم مركب ما أقول عنه إنه قبلك بنادر دخل جينا تضبي تبن دجمان هاي هيكل كي قابك صدق قبلي لبوق قبل بعنا قاعد نقنا مركب كمالي ما أنت حبا أنت سمعت بحنا وبا
degistial inta haylo jooga barnaamijkii faaqidada todobaadka oo ay gala qayb galeen xilibaan abdi barre yusuf oo kamid ah mudaniyasha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale xilibaan yaquub ali maxamed waa mudane ka tirsan isaguna baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye jawaahir maxamuud baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo maxamuud geedi hilowle oo ahaa xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii Soomaaliya iyo sekiriye Haaji Maxamuud Cabdi oo ah siyaasi Soomaaliyeed xilal kala duwan soo qabtay sidaas iyo nabadgelyo.
Waxa dhigaysanayseen qaybtii koobaad ee barnaamijka faqraada todobaadka oo uu soo jeedinayay wariyeena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad iyo qaybta labaad ee barnaamijkan aad ku maqal doontaan idaacaddeena Caawa.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA da haatan hadii aan eegno dhinaca Minneapolis Adnan Cabdixamiid Faarax oo 20 sano jir ah ayaa shalay maxkamad ku taala gobolka Minnesota dalka Mareykanka waxa uu ka hor qirtay dambi lagu soo eedeeyay oo ahaa inuu taageeray ururka ISIS ee ka dagaalanta wadamada Suuriya iyo Iraq Adnan iyo dhowr wiil oo kale oo Soomaali ah ayaa la sheegay in ay isku dayeen in ay ka dhoofaan una dhoofaan Syria si ay uga soo barbar dagaalamaan xaq jirinta ISIS halkaas oo qaar koodna lagu eedeeyay in ay lacag arimahaasi lagu dudeenaya aruuriyan Adnan oo ah ninkii labaad ee dambigaasi lagu soo eedeeyay kana hor qirtay maxkamadda ayaa shalay qirtay in uu ururkaasi taabacsanaa kadib markii uu daawaday muuqaalo tiro badan oo loo soo jiidanayo jihaadka dhalinyarada turjumayna in ay jihaad galaan ayaan maxamed faarax oo ah hooyada dhashay Adnan Cabdixamiid Faarax ayaa waxa ay shalay xaalad caafimaad darro ay la soo dirsay iyadoo maxkamada joogta kadib markii ay si degdeg ah uga warheshay in wiilkeedu uu qirtay dambigaas isla markaasina muddo dheer ka walwalaysay laba wiil oo ay dhashay oo xabsiga ku wada jira isla arintaasina ku eedeysan hadaba wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayaa hooyadaasi ayaan waxa uu ku booqday gurigeeda wuxuuna ka wareystay xaalkeeda halka uu marayo
waa waxay naga qarinayeen oo ilaa ay weygaan oo dhanbay wadeen ninka uu ah charge and lawyer ka oo ah oo hadda aan u qabanay iyo kuwa dawladda ayaa mahano dhanbay waxay isla wadeen xalay bay last minute 9:00 markay ku taagnay saacadda ayay soo wacay ayuu wuxuu ugu yiri wiilkaaga bari wuxuu leeyahay korti anoo aad u hooleysan oo awalba iska xanuunsanaa oo maxaaleeda dhikarna aan qabay ayaa wuxuu igu yiri wiilkaaga bari 9:00 uu imo inta moona markaas aan qoray 9 dabooneen maxay tahay waxaad hore aad igu soo sheegay iyo wiilkaaga waa dhalti waa 20 jir marka adalti 20 jir waxay ugu qalantaa nacam waxba lagu ma sheegay hadda ka bacdi hadda anaga aan rabno ana waxaan lacagta waxaan ku siiyay oo intaas aad cunugayga ula shaqeynaysay aamin aan ku aaminay aamin aan aamintay marka asaga ku qalqaaliyay waa wax ilmaha lagu qalqaaliyo umadaxa iyo meel kasta loo gaga shubay arrinta xalay uu igu sameeyay la aadigeedana saaka markii meesha maxkamadii la tagay jaajkii markuu soo galay oo ka caliyiri oo qacay anoo waxaan arkay Mascad oo dhulka jiifo oo maxaa jira meeshan ku dhacay wadnaha aad ii garaacay een blood pressure kaygana cirku galay een marka halkaas ay ka bilaabato sababta xanuunka ii kaanta iyo meesha ku dhaco
ka baad isbitaalka lagu geeyay gurmad isbitaalka subaxdii
aan isbitaalka waxa la geeyay markay 9 ay ku taagnay saaka markay ambulance ay la xarartay abad nur hospital la geeyay adiga meel ka seega fiiriyeen had blood pressure kaag aad buu u kacsan yahay dhahan marka waa u sheegay waxa dhibaato inay haysto aan daawooyin badan way soo siiyeen marka hadda adiga galabta camal oo kale maray ahayd 4:15 aan ka yimaaday isbitaalka walaalkii
hadda sidee dareemaysa
wallahi aad aan xanuunsanahay wadnaha aad u ii garaacaya oo waxa waaye hooyo iska stresskeeda iyo xanuunkeeda aan halkan lagu soo qiyaasi karin ayaan ahay
waa garta ayaan marka waxaad sheegtay in eedahan lagu soo eedeynayay iyo qirashada uu qirtay aanay islahayn oo aad aaminsan tahay adigu in wax lagu qalqaaliyay ay taa isaga aan ka soo go'in arintaas maxaad ku xaqiijinaysaa inay sidaa u jirto
waxaan ku xaqiijinayaa arintaas because ilmo yar oo 20 sano jiro markay dhinac kasta ay kaga yimaadaan dawladda iyo charge-ka ee lawyer-ka oo isku tagaayaan meel kasta ay ka galaan ilmo yar oo 20 sano jiro oo lagu cabsiinayo life xabsi daa'ina ayaad galeysaa forever kama soo bixaysid jailka ilmihii uu cabsan oo wuxuu isleeyahay adoo 20 sano maanta jirtid xabsi daa'in hadii lagu geeyo ayaga iska raaxadalkooda waxay ku leeyihiin
wiilkaaga ee Cadnaan dabcan sida aad sheegtay waa 20 jir eedahan hadda dabcan uu qirtay waxaan ognahay in qofkii aan qirannin hadii lagu helo dambigan ila xabsi daa'in uu noqonayo laakiin qofkii qirta laga yaabo in ila 15 sano wixii ka yar lagu xukumo marka wiilkaagu intii xabsi daa'in lagu xukumay laha in uu qaato 15 sano wixii ka yar in lagu xukumo soo taasi lama oran karo isagii danu
wallahi Mascad aniga waan rabay ilaa trial ka inuu joogo because dawladdan hadda evidence ay haysato badan mar hore ay caruurtan ay xukumi lahaayeen ay jeelasho waaweyn u gudbin lahaayeen halkaas waxa ka cad inaysan waxba dawladda ay sahaynin ay caruurtan dhexdooda adda ay rabto in ayaga inta isku dirto ay labalaba tiraahdo okay hebel uu qaato deal ama hebel waa la soo deynayaa adigana waxa tiraahda hebel baa waxaanu dhin igaliye dheh marka waxaana waa wax iska game iyo partition iyo balaayo aan la garanaynin ay caruurtana Soomaaliyeed ay la koobsadeen waa walaalkiis
waxa jira wiil kale adigu aad dhashayna oo la yiraahdo Maxamed Faarax oo 4 wiil hadda soo hartay maxkamadoodu ay bisha soo socota bilaabanayso ku jira isaga ma laga yaabo inuu isna qaato heshiis ah in uu qirto dambiga lagu eedeenayo ma u maleynaysaa arintaas inay dhacdo
ma u maleynayaa in qofna waxa waaye kiiska ay leeyihiin caruurtan qaata waa caruur yar oo 22 sano wadankaana ku dhashay qaarkoodna ayagoo yaryar la keenay mana u maleynayo dawladdan haddii evidence badan ay haysato ilaa hadda waqtigan ay la soo gaari lahaayeen dawladdana waxay ka cararaysaa maxkamadaas iyo waqtigaas kale ay sii gelinayaan iyo lacagta ay sii gelinayaan ayay diidan tahay mana qaadan doono mana qaadanayo insha Allahu ta'ala xaq ayaa maalinna noo helin doona Mascad hadii Ilaahay iraado walaalkiis
ma rumaysan tahay marka Maxamed hadda aanu uga qaatay laakiin Maxamed hadii uu maxkamada tago oo dacwadiisu ay bilaabato oo xeer beegtiga la keeno go'aanka soo baxaya ma isleedahay mid isaga guuleynaya ayuu noqon karaa
wallahi Mascad oo kulay dawladdan waxay rabto haday wiilashan ay ka heshana waxa waaye way waasay rabeen kulay ma naqaana waxay noqon doonto mi sagaalkeeda ma aha wax nasteexo iyo dan arurteen ugu jirta ma ahan waa wax anaga masaajidadeena iyo community-geena iyo caruurteena la rabo in aan intii liskaga cabsiyo ama kalmad la yiraahdo argagixiso ama waxaan wa argagixiso ama ilmihi la yiraahdo okay soo baxa ilmayaashan kale ilmihi ay diinta ka qararaan kulli insha Allahu ta'ala xaq un baa maalin u heelin doona caruurtaas yararka iyo masaakiinta aan wadankan ku korsanayna waa iska baahin wadankan waqti dheer aan joogna wadankeena Soomaaliyeena dhibaatooyin ayaa aad uga socdo marka ilmaha Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogan way ku dulman yihiin marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa agtiis inuu Ilaahay u soo fududeeyo
ayaan Maxamed Faarax oo ah hooyada dhashay Cadnaan Cabdixamiid Faarax oo 20 sano jira shalayna maxkamad ku taala Minnesota ka hor qirtay inuu dambi lagu eedeeyo ISIS inuu aadayay ah ka qirtay halkaasii ayaa wuxuu u waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascad
ح
xilliga boodfuranka markii la gaaro waxaa sanadkasta dib u bilowda duniyaha ay saaran yihiin qaxootiga doonaya inay gaaraan qaaradda yurub, kuwaasi oo iyagu ka soo safra xeebaha dalkaasi liibiya. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka markaasi halista ah mara. Qaarkood waxa ay gaaraan dalka Malta, halka qaar kalena ay tagaan dalka Talyaaniga. Wararkii ugu dambeeyana waxay sheegayaan in tahriibayaal tiro badani ay gaareen dalka Talyaaniga habeenadan ugu dambeeyey. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Cabdulaahi Xasan Walgo oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Malta, arrimaasina ka waraystay.
Horta wallaahi walaal, meeshani waa meel dad badan oo qaxooti degan yihiin. Dadkuna ay imaanayeen muddooyinkii wixii ka dambeeyey sannadii 2003. Dad badan oo Soomaaliyeed way joogaan meesha oo ka shaqeeya, iyo qaar degan iyo qaar si u degan temporary intuu way leeyihiin.
Macluumaad ma ka haysan qaxootiga Soomaalida ama dad kale ka shaqeystay degan inta ay leegihiin?
Horta walaal, tirada dadka qaxootiga halkan degan tiro lambar lagu sheegi kara maaha, oo dadku marna way yimaadaan mar way ka tagaan, mar qaar cusub baa yimaada, mar kuwii hore u joogay baa ka tagaan. Marka dadku qaarba waxay helaan deganaanshay ka helaan sida Maraykanka oo kale iyo dalal kale oo Yurub ah. Marka lambarka lama sheegi karo, lama odhan karo intaasaa joogta.
Waan gartay. Bal xaaladooda sawir guud haddaad iga siisid.
Walaal, xaaladda dadku horta walaal waxay u badan yihiin dad dowladdu sharciyo siisay, bay u badan yihiin oo degan meesha, oo la siiyo sharciyo qaxootinimo oo kala duwan, oo sida waxay siiyaan refugee iyo waxay siiyaan subsidiary protection waxay dhahdaan, labadaas bay siiyaan, iyo dad soo haray oo iyagoo la siiyo diidmo. Marka dadka diidmada la siiyo aada bay u yar yihiin tiro ahaan. Waxaa nambarka badan waa nambarka sharciga la siiyaa badan degan ee ka shaqeysta. Qofkii aan shaqaynin aan haysanin aan shaqo helinna waxoogaa yaroo dowladdu way siisaa ku filan kirada gurigiisa iyo waxaas waa laga bixiya.
Wararka qaarkoodba waxay sheegayaan in Soomaali badani ay xilligan u socdaashay dhinaca iyo dalka Talyaaniga. Xog badan ma ka haystaan idinku?
Walaal, dad way jiraan kulley markay badda furanto, way jiraan dad badan oo dee Liibiya jooga oo soo raaca moogtahay duunyaha soo raaca oo taga, sida xaddiina soo dhaftay oo kale dad ilaa 2000 waxbagaabaa Talyaaniga galay isagoo wararka ku haysan. Marka hadda kolley tirada ma sheegi karo tirada rasmiga Soomaaliya ku jirta, laakiin kolley dad Soomaaliya way ku jireen halkan. Laakiin aanu joogno ee Malta, saddexdii sano ugu dambeysay wax dad oo doon kusoo galay may jirin. Hadday jiraanna aada bay u yaryihiin, oo lambar aada u yar oo dad xanuunsanayo ee kabta lagu soo qaaday waxaa mooyane, laakiin dad doonya kusoo galaya aada bay saddexdii sano ugu dambeysay may jirin.
Laakiin ma ka tagaano xagga Talyaaniga oo kale ma ka aadaan dhinaciinna?
Walaal, ma dadka Malta degan waxay deganaansho ka helaan Maraykanka oo kale, oo hay-adan UNHCR-ta ay process ka galaan. Qaarkoodna way tagaan oo Yurub baa kale aadaan, sida dalalka waaweyn Yurub bay aadaan si ay sharciyo uga raadsadaan. Laakiin wax Malta ka tagay oo Talyaaniga tagaya ma jiraan. Madaxda Soomaaliyeed na dhegeysan doonta baan fariin u marin lahaa in kulley dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan bay ku dhibaataysan yihiin inta iyagu iska dhaayaan wixii dhibaato ee dhexdooda madaxa haysta ay shacabkooda u taliyaan. Intaasaan ku dir lahaa.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Xasan Walgo oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalkaasi Malta, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
mid ka mid ah hay'adaha ugu awoodda badan dunida islaamka ee qaabilsan farida wanaaga iyo reebista xumaanta oo ah xafiiska u qaabilsan arrimaha ilaalada shariicada ee dalka boqortooyada sacuudiga ayaa dhowaan xukuumadda dalkaasi soo saartay amarro cusub oo hoos u dhigay awoodihii ay hay'addaasi lahayd hay'adda al-amru bil-macruuf wan-nahyi cani-l-munkar ayaa ahayd mid muddo badan ka jirtay sacuudiga sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga
xuseen marka la eego hay-addan farida wanaaga iyo reebida xumaantu waxaana la aasaasay sida taariikhda lagu sheegay 1901 oo ah waqti hore oo ah xiliyadii uu boqorkii waddankan aasaasay ama isagu mideeyey uu la wareegay xukunka gobolladan dhexe waxaanay ku bilowdeen sida la sheegay hab mutadawacnimo ah markii dambena waxay noqdeen hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda oo u xil saaran in ay ka hortagaan waxyaabaha ka hor imanaya anshaxa suuban waxyaabaha kale ay qaban jireen waxaa ka mid ah iyag oo xilliga salaada dadka ku amri jiray inay xidhaan goobaha ganacsiga waxaanay dadka ku boorin jireen in ay u dareeraan salaada waxyaaba kale ay qabtaan waxaa ka mid a iyaga oo u xil saaraa in ay ka hortagaan dumarka aan xidhan dhar asturan ama xidhaba ama u xidhaba qaab ka baxsan anshaxa jirkoodana aan asturin timahoodana qaawiya dumarkaana way ka hortegi jireen oo waxaa weeyaan way u xil saaraayeen waxyaabaha kale ee ay qaban jireen waxaa ka mid a iyaga oo jeelka u diri jiray dadka ay ku arkaan ama ay ku soo qabtaanba khamriga mukhaadaraadka iyo dadkan iyago waxyaabaha la xidhiidha dhaqanka xunee sida sixirka oo kale waxyaabahaas ay u xil saaraayeen marka waxaad moodaa inay ahayd hay-ad fac weyn oo dowladda qeyb ka ah laakiin haddana qaabilsan waxyaabaha anshaxa iyo habdhaqanka bulshada waxyaabaha arrinkaa la xidhiidha
ma cadda ilaa iminka sababta ka dambeysa hoos u dhigista awoodaha hay-addaasi iyada oo xubnaha wadaadada ah ee ka tirsan lagu soo rogay amarro cusub oo ka duwan sidii hore
awood badan bay lahaayeen awoodahana iminka waxaad moodaa in laga xayuubiyey sida lagu sheegay qaraar ka soo baxay golaha sacuudiga waxaa lagu sheegay qaraarka in aanay gabageli karin qof ama aanay xidi karin ama aanay weydiin karin ba qofka sharcigiisa iyo waxyaabaha isaga u khaaska waxaana qaraarkan lagu sheegay in aanay amar u haysan inay cidna xidhaan haddii arkeen waxyaaba ka baxsan dhaqanka suubanna inay kusoo wargeliyaan ciidamada booliska ee ka hortaga dambiyada iyo kuwa kale ee ka hortaga mukhaadaraadka marka halkaa waxaa la odhan karaa waxay ku ahayeen awood ballaaran oo ay ku lahaayeen laakiin ilaa iyo hadda lama garan karo sababta keentay in laga xayuubiyo awoodda inkasta oo laga yaabo inay jiraan waxyaaba naga dahsoon annaga haddana lama faahfaahin sababta keentay in laga qaado laakiin waxaa laga dhadhansan karaa uun baryahan dambe culays badan oo wadaadada haynkaasi haystay iyaga u xil saaran inay dadka wanaaga furaan iyo qaylo badan oo ka soo baxaysay tasarufaadkooda ama habdhaqankooda
hay-addan ayaa ahayd mid taageero badan ka haysatay wadaadada sacuudiga waxaana tallaabadan cusub ay ku soo beegmaysaa iyadoo uu jiro loolan adag oo u dhexeeya culimada dalkaasi iyo kooxaha aaminsan fikirka calmaaniga ah ee dhinaca reer galbeedka u janjeera iyo weliba sidoo kale ururada u dooda xuquuqda haweenka sacuudiga
waxaa iska jira marka hore xuseen uu haradan u dhexeeyey wadaadadan uun hay-addan uun maaha ee wadaadada sacuudiga iyo qolooyinkan aada sheegtay ee iyagu cilmaaniyiinta ku aafisada ama iyagu aan u arag dhinaca kale wax ka arkay ee obositka ku ah wadaadada uu iska hardankaas wuu jiray muddo oo weliba waxaa la odhan karaa wuxuu ku xog badnaa waqtiyadii hore laakiin imika waxaad moodaa maamulkan iyo dowladdan cusub inay usoo janjeedhaba dhinaca wadaadada oo xoogaa ayay dabacsanaan badan iyo ay ka muujisay marka taasi way jirtaa laakiin lama odhan karo marka la eego dhinaca dumarka iyo waxyaabaha la xidhiida iyo baabuur wadida iyo waa arrimo kale iyagu waaweyn oo gaamuray oo odmoodidba in laga hadlo lafteedu inay adag tahay sidu marka u malayn maayo inay xidhiidh wada leeyihiin oo ay xidhiidh ka dhexeeyo laakiin waa sababo kale un baa kalifay laakiin hadda aanan sheegi karin waxa ay tahay, laakiin arrintaas waa dood kale oo iyadu quran oo dhinaceedana u socota. Marka u maleyn maayo waxa jira inay ka dhaxayaan.
taasina dhegaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
shan baraadan ayaana soo jeedinay amuuraha islaamka halkaa dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington. zahra cabdi axmed ayaa garabkayga midig fadhidaa oo aan ka codsanayaa mid iyo laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorka roona.
mahadsaned ibraahim. guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ee i c r c iyo ururka bisha cas ee soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in deeq ay gaarsiiyeen ilaa iyo 60,000 oo qof oo waxyeelo ay ka soo gaartay abaaraha ku dhuftay gobollada qaarkood. war qoraale oo ka soo baxay hay-adda ayaa lagu sheegay in deeqdaasi ay ka bixiyeen isugu jirtay bariis, digir, saliid iyo cuntooyin kale, waxaana ay sheegeen in cunno qaybintaasi ay bilaabatay toddobaad ka hor. hay-adda laanqeerta cas madaxeeda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in daruufaha adag ee ay dadku ku jireen ka hor abaarta ay sii kordhisay saameynta waqtigan ee abaarta. musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ee kale ah mudaraha ka tirsan aqalka senatka ee laga soo doorto gobolka Vermont, Sanders iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Clinton ayaa waxa ay doodi ku dhex martay xalay magaalada New York hor inta aanan gobolkaasi toddobaadka soo socdayse ka dhicin tartanka hor u dhacay xisbiga. labada mas'uul ayaa isku weeraray dooda hadallada.
aad iyo aad u mahadsantahay Zahra. idaacaddeennina waa naga intaas. intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawo waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zahra Cabdi Axmed oo idan leh
Daanduro. intaada ka bixin codka dhegaha dadka ku soo dhacayo, waxaan filayaa xawakiin inay tahay
hadda heestaas baan lahaana ku sii sagootiya dadka oo haydin dhegeystaan idaacaddana waa tahay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.